მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიმყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი რუბრიკა გახლავთ ექსეგი მონუმენტუმ, რომელიც არის მოგეხსენებათ დიდი პოეტის ჰორაციუს სიტყვები, ძეგლი ავაგე, და ამ რუბრიკაში ჩვენ ვლაპარაკობთ დიდ პოეტურ შედევრებს. და მინდა დღეს წარმოვადგინო დიდი პოეტური შედევრი, რომელიც მთელი ორი პოეტის შემოქმედება. დიდი პოეტის და უდიდესი პოეტის შემოქმედება გახლავთ. პოემა, რომელსაც ეწოდება რკინის საწოლი, რომლის ავტორი გახლავთ დიდი ქართველი პოეტი ოთარ ჭილაძე. ხოლო პოემა ეძღვნება, როგორც ის ამტკიცებს, ღმერთს. ჩვენმა თაობამ ღმერთის სიკვდილი იხილავ, ამბობდა ოთარ ჭილაძე. ხოლო ამ ღმერთს, პოეზიის ამ ღმერთს ქვია გალაქტიონი. ეს არის პოემა გალაქტიონზე, ეს არის ერთ-ერთი უნიკალური ძეგლი, რომელიც ეხება ჩვენს ამ დიდ გენიოს. მე ვიტყოდი, რომ ორი რამ არის ისეთი, რომლის გარეშე გალაქტიონი არ არსებობს. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ გალაქტიონი ბუნებრივი არ არსებობს მისი შემოქმედების გარეშე, მისი შედევრების გარეშე, მაგრამ გალაქტიონის სიკვდილის შემდეგ დაიწერა ორი რამ, რომელიც ასევე არ შეიძლება განვიხილოთ, რომ მათი არ ყოფნის შემთხვევაში გალაქტიონი იგივე იქნებოდა. ეს არის, რა თქმა უნდა, ვახტანგ ჯავახაძის უკვდავი წიგნი „უცნობი“. მე მგონი ყველაზე მთავარი წიგნი, რაც კი გალაქტიონზე დაიწერა, და საერთოდ უნიკალური წიგნი, ასეთი რამ პოეტს პოეტზე არ დაუწერია არსად მსოფლიოში. და სხვათა შორის მოუწია მერე ბრძოლა იმისთვის, რომ იგი როგორც პოეტი, როგორც დამოუკიდებელი ხმა ასევე ყოფილიყო აღქმული და არ მიბმოდა მხოლოდ გალაქტიონს. ეს გახლავთ ვახტანგ ჯავახაძის აბსოლუტურად უნიკალური წიგნი „უცნობი“ და ასევე ოთარ ჭილაძის ეს პოემა. პატარა პოემა არის, მართალია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პოემა. ლირიკული პოემები საერთოდ ახალი მოვლენა იყო იმ დროისთვის და ძალიან იშვიათად იწერებოდა. იშვიათად იწერება დღესაც. ლირიკული პოემები ერთ-ერთ ურთულესი ჟანრი გახლავთ, რომელშიც ერთდროულად არის ლირიკის ყველაფერი, მომხიბლაობა და ეპიკური პოეზიიდან აღებული ფორმა, რომელიც, ასე ვთქვათ, მართალია ძალიან დაპატარაებული, მაგრამ არც ალუდა კეთელაური არის ძალიან გრძელი პოემა, 600 სტრიქონია ბოლოს და ბოლოს. ლირიკული პოემა „რკინის საწოლი“ გველაპარაკება გალაქტიონს. და როგორ არის აგებული ეს პოემა? ეს პოემა გეოგრაფიულად არის აგებული იმ თვალსაზრისით, რომ მარჯანიშვილის ქუჩა და მის ამ ქუჩაზე ის სახლი, სადაც ბოლოს ცხოვრობდა გალაქტიონი, აგრეთვე რამდენიმე მნიშვნელოვანი შენობა ამ ქუჩისა, ამ ქუჩის ისტორიული მეხსიერება, რომ ტრამვაი გადიოდა მაგალითად და მოდიოდა ტრამვაი და ზედ იმასთან და გალაქტიონის სახლთან თავდებოდა ეს ორი ხაზი. დღეს რომ გალაქტიონის სახელი ქვია ვერის ხიდზე, ტრამვაი არ გადადიოდა და მერე სადმე შუებს არ მიდიოდა. იქ ჩერდებოდა. ეს გეოგრაფიული გარემო, ეს გალაქტიონის სახლი, რომელიც ახლა არის სახლ-მუზეუმი, მისი აივანი, მისი შიგთავსი, რკინის საწოლი, რომელიც იდგა ამ ბინაში, მაგიდა, რომელზეც იწერებოდა გალაქტიონის ცნობილი შედევრები, ეს უაღრესად ღარიბული და მწირი გარემო არის ადგილი, სადაც ტრიალებდა გენიოსის სული. და სადაც ვერასოდეს ვერ შებედა თურმე გალაქტიონზე შეყვარებულმა პოეტების თელმა წყებამ, მათ ეშინოდათ იქ მოხვედრისა, რომ არ წაშლილიყო რაღაცა იმ საიდუმლოსი, რასაც ქვია გალაქტიონი. გალაკტიონს უყარდა ამ სახლში მოსვლა ღამით მთვრალს, მაგალითად, ან მომთვრალებულს, იმიტომ ესეთი სახასიათებდა. მას უყარდა ტრამვაით მოსვლა სახლში, იმიტომ რომ ეს ბოლო გაჩერება იყო გალაკტიონი. როგორც ქართული პოეზიის ბოლო გაჩერება აღმოჩნდა გალაკტიონი, და მე იმედი მაქვს, რომ ეს გზა კიდევ გაგრძელდება, ზუსტად ისე მთავრდებოდა ტრამვაი მის ხაზთან და ეს მეტაფორა რა თქმა უნდა ოთარ ჭილაძემ გამოიყენა. ოთარი ამბობს ასეთ რამეს, რომ მთელი ბუნება, თვარე, ხეები, ყველაფერი ლაპარაკობს. ოღონდ ჩვენ არ გვესმის, მაგრამ არის ადამიანი, რომელსაც ესმის. ასე იწყება ეს პოემა, რომ გალაკტიონს აქვს სმენა და მას ესმის ხეების, მას ესმის ფრინველების, მას ესმის მეტროს ტრამვაის ხაზის, მას ესმის თითქმის მის წინ აღმართული შენობისა, რომელსაც შუბლზე საათი აზის როგორც კოპი. აი ახლა აქ მოვდიოდი და სადაც ჩვენ საუბრობთ, იქიდან შორს არ არის ის სახლი, რომელსაც შუბლზე კოპი მაგივრად აზის საათი. და გასაოცარი შედარება, გასაოცარი მეტაფორა, იმიტომ რომ მეც ვერაფერს ვერ იტყვი, მარტო ამას გავს. მე არ ამგონია, რომ ვინმე მოდესმე საათი შეამოწმოს იმ საათის მიხედვით, რომელსაც ვერავინ ვერ გრძნობს. იმიტომ რომ ეს საათი არქიტექტურულად მოულოდნელ ადგილზე შუბზე არის, როგორც კოპი, ნამდვილად. მაგრამ ეს სახე, აი ძალიან ცვიერი პოემა, ყველა სახე სინამდვილეში ეკუთვნის გალაკტიონს. ანუ წერს ოთარ ჭილაძე და ნამდვილად არავისგან არ იღებს ამას, არც გალაკტიონისგან, მაგრამ ყველაფერი არის დანახული, როგორ დაინახავდა გალაკტიონი. ამიტომ ეს ხეები რო ლაპარაკობენ, ჩვენ რო არ გვესმის და იმას რო ესმის, ეს ძალიან გავს მსოფლიო ლიტერატურის დიდ შედევრებში, მაგალითად ჰამლეტში განხორციელებულ იდეას, რომ მხოლოდ ჰამლეტი ხედავს მამის აჩრდილს დედამისის ოთახში. ქალი ყოფილი ქმრის აჩრდილს ვერ ხედავს. და გაოგნებულია, რომ მისი შვილი რაღაცას ხაერს ელაპარაკება. სინამდვილეში ის მას ვერ ხედავს. და ჰამლეტი ხედავს. ისევე როგორც აქილევსი, რომ აგამემნონს გაეკაჩება და წავა მისგან მოსაკლავად, უცებ იგრძნობს, რომ ვიღაცა თმებზე დაკაჩა, გრძელი თმები მოიხედა და ათენა დაინახა, მაგრამ სხვები, მათ შორის აგამემნონი, რომელიც საერთოდ ვერაფერს ვერ ხედავს, რა თქმა უნდა ათენასაც ვერ ხედავს. ამიტომ ხეები კი ლაპარაკობენ, ჩვენ არ გვესმის. და როგორ გავიგოთ, ლაპარაკობენ ხეები ძილშიც, თუ კი ეს ლაპარაკი ჩვენ არ გვესმის. ჩვენ უნდა გავიგოთ გალაკტიონის პორტრეტით. ის უყურებს ამ ხეებს, მას ესმის ეს ლაპარაკი და ის სიტყვებად აქცევს იმას, რასაც ჩიტები ეუბნებიან. ამიტომ პოემა იწყება ასე. ლაპარაკობდნენ ხეები ძილშიც, ტოტებში ქარი წიოდა მწარედ და დაბერებულ კედლების ჭრილში კაცივით იდგა დაღლილი მთვარე. ანუ გვიანი ღამეა, მთვარე უკვე დაიღალა, ამდენი ნათებით დაიღალა. ბნელში ბრწყინავდა ბნელი ნათურა, ძველი ნათურა, ვით უნიშნელო ნატეხი მთვარის და უსასრულო ფიქში გართული ათასში ერთხელ ბრწყინავდა მტკვარიც. ესე იგი, გეოგრაფიას გრძნობთ. მარჯანიშვილის ქუჩა, მესამე სართული, ხელმარჯვნივ ხიდია, რომელსაც გალაკტიონის სახელი ჰქვია, და ამ ხიდის ქვეშ მიედინება მდინარე მტკვარი. გალაკტიონიდან მიდის შორს. ყველაფერ ამას ანათებს მთვარე, ხოლო სახლში ორნა ბჟუტავს ნათურა, როგორც მთვარის ნატეხი. ანუ გალაქტიონისთვის ისიც თვარია, ყველა სინათლე ხამით თვარია. და ბრწყინავს ხანდახან თვარი და აირეკლება ეს სინათლე რკინაზე. ბრწყინავდა რკინაც ცივი და ბასლი. და კიდევ რაღაც ბრწყინავდა იქვე და დენთით სავსე გატენილ კასლებს მიაგორებდნენ ჩრდილები. და როგორც დენთით გატენილ კასლებს მოაგორებდნენ ჩრდილები ფიქრებს. და საიდუმლო როგორც წერობა, ტრავაის ხაზი წყდებოდა უცებ, ხოლო საათი მძიმე შენობას კოპივით ეჯდა კაცრეცილ შუბლზე. აი ეს გარემოარი. გარემოარი, როდესაც პოეტი ღამით კითხულობს ბუნებას. ესმის, რას ამბობენ ხეები. ესმის, რას ჭიკჭიკებენ ჭიტები. და იცის, რა დროს აღნიშნავს საათი, რომელიც კოპივით აზის მძიმე შენობას. ასე იწყება ეს პოემა. პოემა იწყება იმის ხაზგასმით, რომ ჩვენ რასაც ვერ ვხედავთ, ჩვენ რაც არ გვესმის, ჩვენთვის რაც მთავრდება, გალაქტიონისთვის იწყება მას ესმის, იგი თარგმნის ამ ხმებს და იგი ქმნის ჰარმონიას იმ სამყაროში, სადაც ჩვენ უწესრიგობის მეც ვერაფერს ვერ ვხედავთ და იმას მოწესრიგებული აქვს ყველაფერი. მერე ნათქვამია, რომ ასეთი იყო ქუჩა იმ ღამით, მნიშვნელოვანი ხდებოდა ჩქამიც, კედლის თუ კიბის, ხისა თუ თხრილის, დაიდგა სუნი წამლის და კვამლის, და იმ ქუჩაზე ავლილს თუ ჩავლილს იპყრობდა შიში და უნებურად ფეხს უჩქარებდა, ბაღს კი მეფურად ეჭირა თავი ჩიტებით სავსე და მიდიოდა ცხოვრება ასე. ანუ უბრალო ადამიანები, ჩვეულებრივი მოკვდავები დადიან ამ ქუჩაზე და ისინი ვერ გრძნობენ, რომ მათ ხეები რაღაცას ეუბნებიან, რომ მათ ჩიტებით სავსე ბაღი ინფორმაციას აძლევს, მათ არ აქვთ ამის არქმის უნარი, ეს მათთვის ინფრაწითელია. ხოლო არის კაცი აი ამ სამყაროში, რომლისთვისაც ლაპარაკობენ ხეები ძილში. ამ კაცს ქვია გალაქტიონი და ჩვენ ახლა შევიხედავთ პოეზიის ძალით, შევიხედავთ იმ ოთახში, სადაც პოეტმა ოთარ ჭილაძემ შეიხედა მხოლოდ მაშინ, როცა ღმერთი მოკვდა. მანამდე ვერ გაბედა. იყო ექსკურსიები, იყო წასვლები, სამოსლები და მარა ვერ გაბედა იქ მისვლა. ხოლო იმ ბებერ კედლების შიგნით იწერებოდა ცხოვრების წიგნი და გროვდებოდა წიგნში ხვალისთვის, რაც უხილავი იყო თვალისთვის და რაც მიჰქონდა მოჰქონდა მთვარეს, ან და უეცრად წვიმებს და ქარებს, რასაც ხეები ამობდნენ წილში, ან და ჩიტების უმწეო ჯიში იტყოდა ხოლმე. ისე იგი ამ საიდუმლოს, რომელსაც სამყარო გამოსცემს, ამ საიდუმლო ხმებს უსმენს მარტო ერთი კაცი. და მისი ფუნქცია, რომ ის, რაც გაიგონა, ადამიანებს გააგონოს ადამიანურ ენაზე. იგი მედიუმია სამყაროსა და ადამიანებს შორის. ამას ბერძნულად ქვია დაიმონი. ეს არის ისეთი ღმერთი, რომელიც კავშირს სამყაროს ადამიანს და მაღალ ღმერთებს შორის. ეს არ არის ზევსი, ეს არ არის აპოლონი. გალაქტიონი არ იყო ზევსი ვიდ ღმერთი და აპოლონი ვიდ ღმერთი. გალაქტიონი იყო როგორც დაიმონი, როგორც ღმერთი, რომელიც სამყაროს უსასრულობასთან და გაუგებრობასთან და ირაციონალობასთან აკავშირებს ადამიანებს, იმიტომ მას აქვს უნარი ეს ირაციონალური რაციონალურად აქციოს და გადმოსცეს. ცნობილია, რომ გალაქტიონს არ შეერთო ჩვეულებრივი ლაპარაკი. აი ჩვეულებრივი ადამიანები დო ლაპარაკი, ჭერმეტყველებაზეც არა ლაპარაკი. არის ჩვეულებრივი ლაპარაკი არ შეიძლება. ყველაზე უფრო დამახასიათებელი რომ ფულის სასესხებლად ლექსით მინდიოდა. საფირდოს ხმელეთ ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო, მასესხე და მეხმარეო. აი ასე შედიოდა ბუღალტერიაში. ბუღალტერიაში ყველაზე არ იყო ალბათ სიხარულით. და შემოაღო კარი და 10 მანეთის 2 თუნდის ხათრით ქალებს კათინაურებს ეუბნება ღმერთი პირადად გამოცხადებული. სახეზე ეწერა ღმერთი რო იყო. მას ყოველთვის მედიდური იერი ჰქონდა. ის ყოველთვის ცინიკურად მოგმართავდა. ყოველთვის დაგვცინოდა. არც ერთი მეგობარი სინამდვილეში არ ყავდა. ღმერთი იყო. ღმერთებს არ ყავთ მეგობრები. აი ანტიკურ ღმერთებსაც კი ბევრი დროიყვნენ. ერთმანეთში მეგობრულად ჰქონდათ. ხო საყვალობა იყო, ხალატი იყო, ადიუტერი იყო, მაგრამ მეგობრობა ნაკლებად. იმიტომ ყველას თავის ფუნქცია ჰქონდა მოგეხსენებათ. ხო და ამ ოთახში შევიხედავთ ახლა და დავინახავთ რას. მის უაღრესად მოწესრიგებულ პოეტის მოწესრიგებულ სამყაროს, რომელიც გამოირჩევა თავისი მინიმალიზმით და გამოირჩევა განცხრომისადმი აგდებული დამოკიდებულებით. მოკლედ, საწოლიც კი არ ექნება წესიერი და ადამიანური. ვიცით, ბევრჯერ ჩვენ გაგვიხდება უავად ვინმე ძალიან სახელგანთქმული ფეხბურთელი, პოეტი, ექიმი, აკადემიკოსი და ჩვენ ვხედავთ რა ლოგინში წევს. მე მინახავს რა ლოგინში წევს ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთი გენია. ეს იყო მთელი გუნდი რო დაეტეოდა მისი მხელა ლოგინი და პატარა ჩანდა ძალიან ჩვენი სიამაყე ფეხბურთელი ამ ლოგინზე. ანუ სიჭარბე იყო სიკეთის, დიდი გადაბრუნების და გადმობრუნების საშუალებას იძლეოდა ძალიან სერიოზულად, ფუნფულა და აი რაღაც ზღაპრულ მატრასიანი ლოგინი. გალაქტიონთან რა ხდება? გალაქტიონთან ხდება ასეთი რამ. რკინის საწოლზე იწვა პოეტი. რკინაზე ედოს უმი მღელვარე, რადგან ვერ აფრით, ვეღარ ტოვებდა, სხვისთვის უჩინარ ცას და მწვერვალებს. საწოლი გავდა ბობოქარ მორებს და ბობოქრობდა ისევ და ისევ და ამ საწოლზე იპყრობდა სწორედ პოეტი თავის ვნებათა მიზეს. იწვა დიდი პოეტი და ვერაფრით ვერ ტოვებდა სამყაროს, რომელიც სხვებისთვის უხილავია. იმიტომ იყო, რომ ვერ ველაპარაკებოდა ადამიანურ ენაზე, ის სხვაგან ცხოვრობდა, სხვა გარემოში ცხოვრობდა. გალაქტიონი იყო ოლიმპოსზე და ოლიმპოს სიმაღლიდან ველაპარაკებოდა. არ აჭარბებს, არა, პატონი ჭილაძე, ნამდვილად არ აჭარბებს. გალაქტიონი ასეთი ტიპის ღმერთი იყო, შორეული. სანამ არ მოკვდა, ვერავინ ვერ დაიჯერა, რომ მისი ყოფნა მნიშვნელოვანი იყო. და რომ მოკვდა, მთავრობა შეშინდა, რომ დიდი ღონისძიება არ მოაწყოთ, კაცო, ხალხი არ მოვაო. და მოვიდა იმდენი, რომ ამდენს არ მოსულა არასოდეს. და აღარ მოვა არასოდეს. იმიტომ რომ ხალხს ხმარებია თავისი პოეტი, რომელსაც სულიყო მითქმა მოთქმა, რომ ლოთია, რომ ტრავაის უარდება ხოლმე, იცოდა ტრავაის ხაზზე ამოწოლა. ყველა შეიძლება ესმოდა, რომ არავინ არ გაიტანდა. უბრალოდ ტრავაი გაჩერდებოდა, გადმოხდებოდა ბატმანია, სატრავაის ძღოლის სახელი და უკანასკნელი სიტყვებით აგინებდა, რომ კინაღამ ცხვერპლი მოხდა და სხვა და ის აზე არადი რას აკეთებს მაგ დროს და ვიღაცა იცნობდა ახალგაზრდა გალაქტიონს, ბატმანს სასწრაფოდ ჩაახშობდა და გალაქტიონი იმაზე ფხიზელი აღმოჩნდებოდა, ვიდრე მისი საქციელიდან გამომდინარეობდა. ეს იყო მსახიობი, ეს იყო გენიოსი, ეს იყო წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი ფიგურა, რომელსაც არავინ არ ყავდა და რომელსაც არ პატიჟებდნენ ხოლმე, სწორედ იმის გამო, რომ მოულოდნელი იყო და შეიძლება რომელიმე ირაკლი აბაშიძე არ შეექო და ეთქვა, რომ ეს უნიჭო პოეტია, ასეთი კაცი იყო. ერთხელ მანქანაში აღმოჩნდა და იქ იყვნენ ერთბაშად ორი აბაშიძე, ირაკლი მაღალი აბაშიძე და არისტოკრატული გარეგნობის, თუმცა კი მუშათა პოეზიიდან არის მოსული, რესპექტაბელური ირაკლი აბაშიძე და ძალიან, ასე ვთქვათ, ხშირად გაკრიტიკებული გრიგოლ აბაშიძე. გალაკტიონი წინ დასვეს და გალაკტიონმა კითხა მძღოლს. ლექსებს წერ შენო და არავ იმან უპასუხა და რატომ და არ მეხერხებაო, თქვა მძღოლმა. და არცა მეხერხებაო, უთხრა გალაკტიონმა, ხო ხედა რა დღეში არიან, ერთი წერათა კავშირის თავმჯდომარეა და მეორე მოადგილე, მოკლედ ესე იგი, აიგდო და ხმა რა მოუღიათ, რა თქმა უნდა. იცოდნენ, რომ ამასთან სხვანა არ შეიძლება, არ შეიძლება. სხვათა შორის მე ყველას ურჩევ ინტერნეტში მოიძიოს ასეთი შესანიშნავი მასალა, რომლის ავტორი არის მწერალი ოთარ ჭირკვალიშვილი და რომელიც გალაკტიონზეა, მოთხრობა გალაკტიონზე და მწერალთა კავშირზე და ირაკლი აბაშიძეზე და ასე შემდეგ. ხო, მართალია, გალაკტიონია და დანარჩენების სახელები შეცვლილია, მაგრამ მაღალი და რესპექტაბელურად ჩაცმული კაცი, რომელსაც სამწუხარო თმები გასცვიდა და რაღაცნაირად წინააღმდეგობაში მოვიდა მის რესპექტაბელობასთან მისი სიკაჩლე, ის რა თქმა უნდა ირაკლი აბაშიძე. და აი გალაკტიონი, რომელიც წევს რკინის საწოლზე, რომელიც მისთვის არის ბობოქარი მორევი, აქ იპყრობს ამ საწოლზე თავისი ნებების მიზეზებს. და როცა ქალაქს ეძინა უკვე, კარგად თუ ცუდად, ასე თუ ისე, კედელზე მაინც რჩებოდა შუქი, როგორც ღიმილი მძინარის პირზე. Ну, ეს არის ძალიან დიდარი პოემა, მეტაფორებით და შედარებებით, ძალიან მდიდარი. ვიცი, თანამედროვე კრიტიკოსები, რომელიც ამას საყმედურად ეტყოდნენ ოთარ ჭილაძეს, მაგრამ მე მათ რიგებში ნამდვილად არა ვარ. როგორც რუსებს აქვს ანდაზა, რომ ფაფასო კარაქით ვერ გააფუჭებო, ზუსტად ისე არის ეს ამბავი დიდ პოეზიას. პოეზიით და მეტაფორებით ვერ გააფუჭებ. ამის მერე ამ პოემაში ხდება ძალიან უცნაური მოგზაურობა მსოფლიო ლიტერატურაში. თითქოს აშვაშია ახლა მსოფლიო ლიტერატურა, მაგრამ ოთარ ჭილაძეს ისეთი ძეგლები აქვს დასახელებული, რომელიც გალაკტიონის განსაკუთრებული სიყვარულით სარგებლობდა და ფაქტობრივად ეს არის გალაკტიონის გემოვნება და გალაკტიონის სულში ჩახედვა, რას კითხულობს გენიოსი ავტორი, რა არის მისი სიყვარული. ნუ დაინახო ეს კაცი, რას აქცევს ყურადღებას. არ დაგავიწყდეთ, ეს ის ეპოქა, როდესაც გამოუტყრა მთელი პლეადა პოეტებისა და წარსულს დასხეს მთელი ძალით. ილიას, აკაკის, ზოგმა ვაჟას, ბარათაშვილი მიწაში ჩადო ვიღაცა პოეტმა, არ მინდა სახელი და გვარის კი ვთქვა, იმდენად სამარცხვინო თავისთავად ამბავი, რომ ისე იგი ვიღაცა ეს მ არის როგორც საკუთარი გვარით, ისე ფსევდონიმით, ვიღაცა ბარათაშვილი ჩადო მიწაში, დაუწუნა ყველაფერი და მერანიც და ყველაფერი. ხო, და ამ ეპოქაში, როდესაც პავლო იაშვილმა თქვა, პავლო იაშვილს მომეწყინა ყვითელი დანტე, ადრეო შექსპირს პატივცემდი, ახლა შექსპირს ფარდა, შექსპირს უარი, რა ვქნა თუ ჩემთვის ბეთჰოვენი მხოლოდ ხრუ არის, და რა ქნა ამ კაცმა, დანტე არ ვარგა, შექსპირი არ ვარგა, ბეთჰოვენი ყრუა, ანუ არ ვარგა. ამ ყრუ ბეთჰოვენმა მეცხრე სიმფონია რო დაწერა, იმაზე უნდა ეფიქრა პავლო იაშვილს, მაგრამ ეს ხო არის ცანცარა, ცარიელი ტრაბახი, რომ მას მოეწკინა ყვითელი დანტე. მას არასოდეს არ წოდნია ყვითელი მწვანე და შავი დანტე, რომ მოსწყენოდა. არ თქვას ახლა, არ გვითხრას, რომ სანამ გამსახურდია თარგმნა, მანამდე იტალიურად კითხულობდა. ეს უბრალოდ ლაპარაკია. ლაპარაკია და ყოველთვის სასაცილო ლაპარაკია. ხელ მე ქართული ფეხბურთელის საუბარი მოვისმინე დიდ ფეხბურთელებზე, პელეზე, მარადონაზე და გაირკვა, რომ ეს არ აკმაყოფილეს მას ეს დონე. ეთქობა თავისი დონე მოწონდა ძალიან. ხო, ამის გამო შეიძლება ამიტომ გახდა პარლამენტის წევრი და ხო, პელე ხო პარლამენტის წევრი არ ყოფილა. მართალია მინისტრი იყო სპორტის, მაგრამ წევრი ხო არ ყოფილა პარლამენტის, საქართველოს პარლამენტის წევრობა ასე იოლი საქმეები არ არის. ერთ სიტყვით იმის თქვა მინდა, რომ იმ მომენტში, როდესაც სოფლიო ამბობდა, ახალგაზრდები მოდიოდნენ და წარსულს ებრძოდნენ, მარინეტი მთქვა, სარამ თქვა და ასე შემდეგ, ძალიან სერიოზული ომი არის წარსულთან გამოცხადებული. და ამით უნდათ, რომ პავლო იაშვილს უნდა, რომ დაანტერო პატარა, ამიტომ პავლო არის დიდი. თან ესეთი იტალიური სახელიც ჰქვია, პაოლო. ამის ჯიბრაელს ძალიან გაუგვირდებოდა, რომ იშვილს პავლო ერქვა, იმიტომ ჩვეულებრივი პავლე დაარქვა, მაგრამ რას ლაპარაკობთ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ხო? ახლა შეგიძლია წარმოიდგინოთ სინამდვილეში რა ერქვა ტიციანს. ტიტე. ანუ სულ სხვა სახელი, მაგრამ მან თქვა ტიციანო. და ეს კარგი იყო ალბათ რაღაცით, მაგრამ გალაქტიონი ამ სულისკვეთებას არ იზიარებდა. გალაქტიონი არ ამბობდა, რომ მას მობეზდა ყვითელი დანტე და დანტეს ხარჯზე არ უნდოდა თავისი დიდება წარმოედგინა. გალაქტიონი გაცილებით უფრო ცბიერი იყო, ვიდრე მისი ბიძაშვილი, რომელიც ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, უფრო ცბიერიც და უფრო გამოსულიც და უფრო ქალებში გასულიც იყო გალაქტიონის განსხვავებით. მაგრამ გალაქტიონი უფრო ცბიერი იყო, რა თქმა უნდა. ის არასოდეს არ ამბობდა, არ იტყო და მომბეზდა ბეთჰოვენი. ისეთ ტიციან ტაბიძის ეს პავლო იაშვილის ეს სიტყვები მე მაგონებს ძალიან ცნობილ სიმღერას, ჩაკ ბერის სიმღერა, რომელიც ისე იგი ეგრეთ წოდებული კოვერი ბიტლებმა შეასრულეს, ქვია მასზე როლ ოვერ ბეთჰოვენ. ანუ გამოცვალე ბეთჰოვენის ფირფიტა. დაუკარი რამე სერიოზული, ანუ როკი. როლოვერ ბეთჰოვენი იყო, რასაც ამბობდა პავლო, რომ ის პატარაა და პავლო დიდია. ხოლო გალაქტიონი თავის სიდიდეს სხვანაირად უსვამდა ხარს. ის ამბობდა მე და ბეთჰოვენი, მე და დანტე. და ამით ირკვეოდა მისი სულიერი პორტრეტი. აი მის სულიერ პორტრეტში რა არის ოთარ ჭილაძის აზრით. და კვლავ იღებდა პირვანდელ სახეს მხეციც, კაციც და ღმერთიც სამივე. ხოლო მამათა მონასტრის ახლოს სოფლელი გოგო კრებდა ყვავილებს, გოგოს ფუტკარი ეჯდა კისერზე და მიყვებოდა ბზულს თვალივით და გულუბრყვილო იყო ისევე, როგორც ფუტკარი ან და ყვავილი. ის არასწნობდა მონასტრის წესებს, მაგრამ მონასტრის ახლოს გლილოდა და მისი ჩრდილი წვებოდა მზეზე და ფარასავით მიზოზინობდა, ბერს კი ტუჩებზე მიედო თითი და თავს იწევდა ღმერთის ჩელოდან და სული, როგორც ცისფერი ჩიტი, ცის გასაწყნად სულ სხვას მღეროდა. ეს არის ლიტერატურული გამოცანა. აი მე დავხატე ამბობს ოთარ ჭილაძე, პორტრეტი, მაწვილი ქალია, ვიღაცა ბერი არის, რაღაც სიყვარულის ამბავია და ვიღაცა აუცილებლად იცნობს გალაქტიონის საყვარელ წიგს, აბატ ურიეს შეცოდება. ემილ ზოლას წიგნი, რომელიც უყვარდა გალაქტიონს, აი ესე შეფარულად შემოგვაპარა ოთარ ჭილაძემ და უცებ ხვდებით ჩვენ, რომ იხსნება მსოფლიო ლიტერატურა, რომელიც გალაქტიონზე მოქმედებდა. ჩვენ გალაქტიონს ახლა დავინახავთ ამ ლიტერატურის ხაზით. და მართლაც ამის შემდეგ, ისე იგი, წავიდა ლიტერატურული სახეები, ზარები ღამით ისევ გალობდნენ, ისევ ზარებს ეკიდამნათე და გარგანტუა შემოვლობა სოფლის შუკებში დაზდევდა ბატებს. სხვა შორის, რატომ დაზდევდა ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ პანტაგრუელი ამტკიცებდა, რომ არ არსებობს უკეთესი, ასე ვთქვათ, ქახალდი ან რამე ტექნოლოგია მოსაქმების შემდეგ, როგორც არის ცოცხალი ჭუკი, ბადის, ესე ნამოისვა და ესე. და ნახეთ, ამადანა პოეზიაში, ამ სიმაღლეზე, სადაც ლაპარაკია იმ სულიერებაზე, რომელსაც გალაქტიონი ითვისებს სამყაროდან, შემოდის გარგანტუა და პანტაგრუელი, შემოდის ეს უდიდესი ფრანგი მწერალი იმის საჩვენებლად, რომ პოეზია მარტო მაღალი ამბები კი არ არის. პოეზია არის კიდევ დაბალი ამბების მაღალი ტექნიკით გადმოცემა. ფეირვერკი არის რაბლე და ესა პოეზია გალაქტიონისთვის. ასე კითხულობს ის რაბლეს. ამის შემდეგ კი გამოჩნდება ტრისტანი და იზოლდა სასიყვარულო ისტორიებიდან გალაქტიონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რატომ? ალბათ იმიტომ, რაც თქვა ნაბოკოვმა, რომ ლიტერატურა და კულტურა ესაა ბიუთი და მერე კიდე ბიუთი მას დაესა მშვენიერება, რომელიც უნდა მოკვდეს და გამოიწვიოს ფითი, ანუ სინანული ამის გამო. და აი მართლაც, მართლაც ტრისტანი და იზოლდა იმიტომ, რომ ისინი ორივე მიკვდებიან, ოღონდ ისე არა, როგორც რომეო და ჯულიეტა. მათ სიკვდილში არ არის არც შეცდომა და არც თვითმკვლელობა. ტრისტანი და იზოლდა სულ სხვა დონის სიკვდილია. როგორ ხდება ამას გალაქტიონი? მე არ მიკვირს, იმიტომ გალაქტიონი სულ სხვა დონის ადამიანია. რატომ მოხდა, რომ რომეო და ჯულიეტა ვერ მოხდა შექსპირის მთავარ ტრაგედიებში, სადაც მოხდა მეფე ლირი, ჰამლეტი და ოტელო, და ვიღაცები აპროტესტებდნენ, იმიტომ მე მგონი გალაქტიონს ჰქონდა აქ სათქმელი. იმის გამო, რომ ტყუილმა გამოიწვია ეს ყველაფერი. და ეს უკვე აკნინებს თვით შექსპირსაც კი. გალაქტიონის გაცილებით ურჩევნია ტრისტანი და იზოლდა. ამის შემდეგ კი გახლავთ დანტე, რომელზეც ამბობს ის ასეთ რამეს, რომ და ხალხს, რომელსაც ცოტა ესმოდა, ძლივს გამოქონდათ ეზოდა სიტყვიდან აზრი, როგორ ძვირფასი კუბო ეზოდა. ურთულესი მეტაფორით, აზრის გამოტანა და კუბოს გამოტანა არის ერთმანეთთან შედარებული. დანტე, რა თქმა უნდა, ჯოჯოხეთითაა ცნობილი, თუმცა განსაცმენდელის დაწერა და 60-ის დაწერა, მაგრამ ამ ციკში ჯოჯოხეთი აღმოჩნდა მთავარი და გალაქტიონისთვისაც, ლურჯაცხენების ავტორისთვის, რა თქმა უნდა, ჯოჯოხეთი არის მთავარი. ყველაფერი ეს მიექანება რაღაცისკენ. იმ რაღაცისკენ მიექანება, იქ ნათქვამია პოეტის ფუნქცია რა არის და ყველაფერი ესეთი და თავდება ასე. ძვირფასი იყო ის ქუჩა ჩვენთვის. ჩვენი ქუჩაზე თამამად წერდი ჩვენი პირველი შექმნის მიზეზს და პირველ ჰიმნს სამყაროს პირზე, ხოლო პოეტის მკაცრი ოთახი თავბრუს გვახვევდა ყველას, ცოტა ხდიდა შიშის მაგვარს კნობით ყველანი, როცა წყინავდა შავი მელანი, ის კი წყინავდა კაცის სისხლივით, თუ მოხვდებოდა ხოლმე სისხლივით. აქ არ შეგვიძლია, არ შეგვიძლია არ გაგვახსენდეს თვითონ გალაქტიონის ნათქვამი, რომელიც ამბობდა ასეთ რამეს. მდგავარ და გულთან მიპყრია ქნარი, მე სისხლით ვწერდი, გულის სისხლით და არა მელნით, აწმლანდა დგარი, ფერფლი როსმე მიმქროლი მერნით და იდუმალია ჟღერები ჟღერს ჩემი ქნარი. ესა გალაქტიონის ლექსი ბარათაშვილი. ის ამბობს, რომ სისხლით წერდი, გულის სისხლით, პოემაში ჩვენთან არის, რომ წკინავდა შავი მელანი, ის კი წკინავდა კაცის სისხლივით. როდესაც გალაქტიონი გარდაიცვალა, ბევრი ახალგაზრდა გამოცხადდა მწერალთა კავშირში, რომ ეთქვა, რომ უდესღაც გალაქტიონმა მათთან ერთად სუფრა გადაიხადა, როგორც წესი სტუდენტის ფულით, ეტყოდა ხოლმე, რატო კიდულობ ამ წიგნს რუსულიდან თარგმნილ, მაგალითად, რომელიმე დიდპოეტს. რუსული ხო იცი, ორიგინალში წაიკითხე, ხოლო მაგ ფული წავიდეთ და ორი კაპიკი დავხარჯოთ და მე შენს აიდულოს გეტყვია. და სტუდენტები ჭკუაზე არ იყვნენ, თქვა, უნდა უხაროდათ, მასთან გალაქტიონთან დაჯდომა, ეს არადი ნუგზარასთან და თენგიზასთან, ვიღაცასთან დაჯდომა, გაცაგებია. ცხოვრების მთავარი სუფრა შედგებოდა ხოლმე და გალაქტიონი ყველას ეტყოდა საიდუმლოს, რომ მან იცის, სად უნდა დაიკრძალოს დაწმინდაზე, ბარათაშვილის გვერდით. იმიტომ რომ იტყვიან, რომ აქ ადგილი არ არისო და იქით წამიყვანენო აკაკისკენო და არ არის საჭირო. ხო ვითომ სულ აღმერთებდა აკაკის, მაგრამ ათელია რომ ბარათაშვილი მისთვის უფრო ახლობელი იყო სულიერად. მას იკუნდოდა მაინდამაინც. და ეს გამოცხადა 1000 სტუდენტი, რომ ეთქვა, ის ასწრად კავშირში ყველა მიცოდა, იმიტომ ყველასთვის ჰქონდა ნათქვამი, რომ აქ არის ჩემი ადგილი. იქ აღმოჩნდა მისი ადგილი. სხვა შორის, ცბიერი კაცი იყო, მეთქი გითხარი, და ეს ადგილი ისეთი აღმოჩნდა, რომ ადიხარ მთაწმინდა და პირველი ეგა. ვითომ ბარათაშვილის გვერდით, ვითომ ისა, ვითომ ესა, მაგრამ სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ თან პირველი უნდა იყოს. თუ არ მივაქცეთ ყურადღებას გქვევით, რომ გრიბოედოვი და მისი მეუღლე არის დაკრძალული, ეს პანთეონს რასაც ვეძახთან ოდნავრო ავდივარ და რომ შემოხვდება, პირველი გალაქტიონი შემოხვდება. და ეს სწორია. ჩემი აზრით სწორია. ამ საუკუნეს ვაჟა-ფშაველას სიკვდილის შემდეგ, აკაკის და ვაჟას სიკვდილის შემდეგ, ასეთი დანაკარგი არ ქონია. ახლა ოდესმე ყველა ხვდება, მაგრამ გალაქტიონი ალბათ არ უნდა მოკვდა, ამიტომ არც მოკვდა. სხვანაირად დარჩა. ოთარ ჭილაძეს უყვარდა სიგიჟემდე. და ბელს უყვარდა, მაგრამ არავის არ გამოუვიდა არაფერი მასზე და წელი. მე მაგალითად მთელი ციკლი აქვს ლექსების მურმან ლებანიძეს და ყველგან ჩანს გალაქტიონი, როცა კითხებიან საქართველოში, ვინ არის პირველი პოეტი საქართველოში, ის იკითხავს. ანუ სოფლიოში პირველ კაცზე კითხებიან, საქართველოში ასეთ პატარა ადგილა პირველობის საკითხ. და კარგები არის ხოლმე, მაგრამ ყველას აქვს ერთი ნიშანი. ეს ნიშანი ასეთია: მე მასთან ახლოს ვიყავი. ეს ცოტა არ იყოს, ბერძნულში არის სიტყვა პარასიტოს. სიტოს არის პური, პარასიტოს არის პურთან ახლოს ყოფი. ანუ მისი პურის მჭამელი. აქედან განვითარდა ცუდი სიტყვა პარაზიტი. რა თქმა უნდა, მე ამ ცუდი გაგებით არ გულისხმობ, მაგრამ ბერძნული გაგებით მურვანის ლექსებში არის პარასიტობა, ჩვენ ახლოს ვიყავით, მე და გალაქტიონი, გალაქტიონი და მე. ეს თვითონ გალაქტიონის ტექნიკა, მე და ბეთჰოვენი, მეცხრე სიმფონია, ქართული მოტივი, ეს გალაქტიონია თვითონ. ხოლო ოთარ ჭილაძე ამას მოერია და კი არ თქვა მე და გალაქტიონი, არამედ თქვა გალაქტიონი, მეს გარეშე. ხოლო უცნობის ავტორმა ჯავახაძემ იმ ხელაზე თქვა გალაქტიონი, რომ ჯავახაძე საერთოდ ამ წიგნის ავტორი რო არის, ამის გარდა ადამიანი რო არის, პოეტი რო არის და სხვა არ ჩანდა. სანამ უდიდესი დანაკლისის შემდეგ მეუღლე გარდაეცვალა, მან დაწერა ისეთი რამ, რომ გაირკვა და იმ ასაკში, რომ გაირკვა, რომ არ არის ეს მარტო უცნობის ავტორი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს, ამასაც ასაზდოებდა გალაქტიონი. ასე რომ, ჩვენ უნიკალური პოემა რკინის საწოლი უნდა ვიცოდეთ, როგორც პასუხი კითხვაზე, როგორ შეიძლება გამოხატოთ აყვანისცემა. ისე რომ არ დაიტრაბახო, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს ვიყავით და მან ჩემზე თქვა, რომ ამისგან რაღაც გამოდნება და სხვა. ხო, თქვა ვაჟა-ფშაველამ, თქვა გიორგი ლეონიძესე მაგალითად, ამისგან რაღაცა იქნებაო. ხოლო აგაკიმ თქვა გალაქტიონზე. ვაჟას და გალაქტიონის, ვაჟას და აგაკის გამაჩი მე ყოველთვის ვაჟას მხარეზე ვარ, მაგრამ ამ საკითხში აგაკი იყო 100%-იანი. რა გიორგი ლეონიძე სახუმაროდ ჩანს ეს შედარება გალაქტიონთან. განსაკუთრებით ფინის საწოლის შემდეგ. ამიტომ ურჩე ყველას, ვინც კარგად არიცნობს ამ პოემას, წაიკითხოს. ოთარ ჭილაძის ყველა რომანი რო ავიღოთ ერთად, ვერაიწონის ამ ერთ პატარა პოემას. იმიტომ ის უპირველეს ყოვლისა იყო პოეტი. უპირველეს ყოვლისა იყო კაცი, ჯადოქარი. ხო და არ უხერხდებათ ამ ჯადოქრებს გძლად საუბარი. მოკლედ ნათქვამი პოემა კი არის მისი უდიდესი შედევრი.